Þá veitir ansvar síðar að sinni háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ógn út um allan heim, ég held að það sé alveg rétt og þá spyr ég nú sjálfa mig hvers vegna í ósköpunum að opna á þá ógn, hvers vegna að opna allar gáttir hér fyrir innflutningi matvara í ljósi þess sem framkom í máli háttvirts þingmanns. Að allan heim hafa menn áhyggjur af því sem að gerast hvað þetta varðar. Sjúkdóma í búfé sem við leggjum okkur til munns síðan í okkar fæðu. Og háttvirtu þingmaður vísaði til umræðu og rannsókna sem framfæru á vegum Evrópusambandsins, á vegum Sameinuðu þjóðanna og annarra alþjóðlegra stofnana. Vísaði í samsvarandi umræðu hér heima hjá stofnunum sem að sinna þessum málum og ég hef ekki heyrt betur en sérfræðingar sem að gerst þekkja til þessara mála hér að þeir vari við því að við höldum út á þessa braut að opna hér fyrir aukin viðskipti með kjötvöru sérstaklega og síðan náttúrulega fyrir utan öll hinn atvinnutengdu álitamál sem að þessu tengjast. En vegna þess að umræðan fer nú fram athugun og vinna erlendis og hérlendis, þá hef ég talið fýsilegasta kostin að við hingruðum við og flýttum okkur ekki of, létum allavega þetta haust líða áður en við hröpuðum að niðurstöðu í þessu málum.